እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝኾነ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላብ ንክንሓልፍ ኢና መደብ ጥዕና። መደብ ጥዕና ኮነን ግምፅ ጥዕና ዝተሰሓሓዘ ኢና ኢሎሚ መደብና ጋሽታና ዶክተር ኣረጋይ ግርማይ ኣብዚ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ኖርዝ ካሮላይና ናይ ዝንዛዝሞ ዘለና ናይ ኤውሮጳውያን ዓመት 4,000 ኣባላት ካብ ዘለዎ ትካል ብሉፅ ሓኪም 2019 ተባሂሎም ተዓዋት ዋንጫ ኮይኖም ኣለዉ። መዓል ሓዳርን ኣብ 4 ቆልዑን ዶክተር ኣረጋይ ብዛዕባ እቲ ሽልማትን ተዛመድቲ ጉዳያትን ጋሻና ገይርናዮም ኣለና። ገብረ ገብረ መድህን እዩ ኣዘራሪብዎም ናብኡ ሒልፈኩም።
ቅድሚ ኩሉ እንኳዕ ሓጎሰካ ዶክተር ኣረጋይ።
ክብረት ያለለይ ስለ ለክበርኩምኒ ቀፂለ ብዙሓት ደቂ ዓድናን ኣሕዋትናን ደቂ ሃገርናን ዝገበርለይ ብዙሕ ፍቅሪ ዝተመሎ ናይ ድጋፍ መልእኽቲ ንህዝበይ ብጣዕሚ ከመስግን ይደሊ። ክብረት ያለለይ ይብል
ዶክተር ኣረጋይ ምስሰማዕትና ተላለ
ኣረጋይ ግርማ ይበሃል። ኣብ ኣፄ ዮሃንስ ካልኣይ ብርኪ ትምህርቲ ቤት ተምሂረ ካብኡ ኣብ ኣሜሪካ መፅ ኣብ ሰንት ሉዊስ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሚዙሪ ናይ ካቶሊክ ፕራይቨት ዩኒቨርሲቲ ቀዳማይ ዲግሪ ብኬሚስትሪ ተቐቢለ ቀፂለ ሜዲካል ስኩል ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ኢሉኖ ዝበሃል ኣቴ እና ሜዲካል ዲግሪ ብ1992 ብፈረንጂ ተመሪቐ። ምርዑየ 4 ቆልዑ ኣለውኒ ደቀይ ኮሌጅ ወዲኦም ስራሕ ኣለዎም። ፅቡቅ ኣለና።
ክንደይ ዓመት ገይርካ ኣለካ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ?
38 ዓመት ሓሽሚፈ ኣለኹ።
እሞ ዶክተር ኣረጋይ ክፍለ ግዛኣት ኖርዝ ካሮላይና ናይ 2019 ብሉፅ ሓኪም ተባሂልካ ትሸልም ከለካ እንታይ ዝሰርሐ ሓኪም እዩ ብሉፅ ተባሂሉ ዝሽለም?
መጀመርያ ንእሽተን ዝሰማዕትካ ክገልፆ ዝደሊ ናይ ኣሜሪካን ኣካዳሚ ኦፍ ፋሚሊ ፊዚሽን ወይ ናይ ቤተሰብ ሓኪማት ማሕበር ኣሎ። እዚ ማሕበር እዚ 55 ቻፕተርስ ኣለዎ። ካብተን 55 ቻፕተር ሓንቲ እና ኖርዝ ካሮላይና ኣካዳሚ ኦፍ ፋሚሊ ፊዚሽን ትበሃል ማሕበር እያ። እዛ ማሕበር እዚኣ 4,000 ኣባላት ኣለዋ። በብዓመቱ እዛ ማሕበር እዚኣ ንዓመቱ ናይ ቤተሰብ ሓኪም ኢሎም ምርጫ ይገብሩ። ካብቶም ቀንዲ መለክዕታት ልብልዎም ሓደ ኮምፓሽነት ኬር ዝበሃል ማለት ርህራሄ ዘሎ ኣኽብሮት ዘሎ ንሕሙማት ዝኽብር፣ ካልኣይ ኮምፕረሄንሲቭ ኬር ዝበሃል እንተማልአ ንቆልዑ ደቂ ኣንስትዮስ ዓበይቲስ ዝሕክም፣ እቲ ሳልሳይ ሮል ማደል ኣብ ኮሚኒቲ ወይም ድማ ንካልኦት ፕሮፌሽናልስ። ኣብዘን ሰለስተ እዚአን ዓበይቲ ዝተደረፈ እዩ። መጀመርያ እቲ ኣባል ኖሚኔት ክግበር ኣለዎ ክምረፅ ኣለዎ። ካብኡ ኣብቲ ማሕበርና ና ኖርዝ ካሮላይና ኣካዳሚ ኦፍ ፋሚሊ ፊዚሽንስ ዝበሃል ኮሚቴ ኣላ። ኮሚቴ እዚኣ መርሚራ ኣብተን ሰለስተ ዓበይቲ ዝገለፅኩውን መረዳእታታት ይወስዱ ሞ ብዚእን መሰረት ፅቡቅ ዝኮነ ይመርፁ።
ንምዃኑ ኣበይ ኢኻ ትሰርሕ?
ኣብዚ ሓዲ እዚ ኣብ ኣሜሪካ ብዙሓት ሰባት ኢንሹራንስ ዘይብሎም ንዞም ሰባት እዚኦም ትምክንን ሕክምና ንገብር ኣብ 50 ስቴታት ኮሚኒቲ ሄልት ሰንተር ዝበሃል ኣለዉ። ኣነ ኣብ ጋስተን ፋሚሊ ሄልት ሰርቪስስ ዝበሃል ኣብ ኖርዝ ካሮላይና ዓባይ ኮሚኒቲ ሄልት ሰርቪስ ትህብ ሓኪም እየ። ንእስራይ 2 ዓመት ንዛ ኮሚኒቲ ሰርቪስ እዚኣ ሰሪሐ እየ። በተለይ ኢንሹራንስ ለይብሎም ሰባት ዘገበርኩ ኣገልግሎት ሬኮግናይዝ ከግብረ ንኽኢሉ
ዝተሻላይ ዘገበርካዮ ወይም ብፍሉይነት ዝሳተፈሉ ናይ ሕክምና ዓይነት ኣሎ ድዩ?
እወ ኣነ ናብ ቤተሰብ ሓኪም እየ። ግን ኣብቱ ናብ ቤተሰብ ሓኪም ካሊእ ፍልይ ዝበለ ስራሕ ይሰርሕ እየ። ሓደ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ጫፍ ማህፀን ካንሰር ሕክምና ይገብር እየ። ከመጀመርያ ጀሚርና ፓፕ ስሚር ኤችፒቪ ዝበሃል ብስክሪን ንገብር፣ ካብኡ እንደገና ቅድሚ ካንሰር ምኳኑ ለሎ ደረጃታት ይሕክም እየ። እዚ ኩሎም ና ፋሚሊ ዶክተር ወይም ና ቤተሰብ ዶክተራት ኣይገብሩ ወይ ኣልተፈለዩ ዶክተራት እዮም ዝገብርዎ። ዝተወሰነ ፍሉይ ትሬኒንግ ዝገብሩ እዮም። ኣነ ቅድሚ ፋሚሊ ሜዲሲን ምእታ ወይ ና ማህፀን ና 3 ዓመት ትሬኒንግ ስለዝነበረኒ ኣብዚ ፍሉይ ትኩረት ኣለኒ። ካብኡ ቀፂሉ ብኤች ኣይቪ ስፔሻላይዝ ይገብር እየ። ናይ ኣሜሪካን ኣካዳሚ ኦፍ ኤች ኣይቪ ሜዲሲን ዝበሃል ኣሎ። ናቱ ማሕበር እሱ ኣባል እየ። ፈተና ኣለዎ። ብፈተና ሓሊፈ ሰርቲፊኬት ኣለኒ ኤች ኣይቪ ስፔሻሊስት ብልብል እና ና ኤች ኣይቪ ሜዲሲን ይሕክም እየ። ካብኡ እንደገና ቫይራል ሄፕታይትስ ዝበሃል ኣሎ። ብኡ ድማ ፍሉይ ዝበለ ና ሄፕታይ ሓድሽ ሕክምና እውን ይህብ እየ
ዶክተር አረጋይ ኣብቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ማህፀን ካንሰር ዝበልካዮ ከምኡ እውን ኣብ ጉዳይ ኤች ኣይ ቪ ንቅድሚት ክንዘራረበሉ ኢና ናብዛ ሽልማት ክምለስ እሞ እዚ ሽልማት እዚ ንዓኻ ዝህበካ ትርጉም ከመይ ገለፅካዮ ረብሕኡ ንውልቅኻ ካብ ዝህበካ ተፈላጥነትን ዕግበትን ብተወሳኺ ንስድራኻን መሳርሕትኻን ዘለዎ ትርጉም እንታይ እዩ
መጀመርያ ነገር ብነብሰይ ብዙሕ ሰሪሐ ኢለ ይኣምኒ ግን እቶም ኣኸማየ ዝበሎ ሓካይም ዝስራሐይ ፈሊጦም ሪኮግናይዝ ስለ ዝገበሩኒ ብጣዕሚ ዓብዪ ሓጎስ ይስምዐኒ እዚ ድማ ንዓደይ ስም ከፀውዕ ብምኽኣለየ ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ ብዙሓት ኣሕዋተይ ብዙሓት ደቂ ዓደይ ብዙሓት ቤተሰበይ ተሓጒሶም እዮም እዚ ዓብዪ ገንዘብ እውን ዘይልውጦ ዓብዪ ክብሪ እዩ ብጣዕሚ እየ ዝሕጎስ ና ኩርዓት ምልክት ምዃነ ብጣዕሚ ሕጒስኒ ኩሉ ነገር ግን መጀመርያ ኣነ ዝብሎ ንሕሙማተይ ሽግሪ ንሕሙማተይ ፀገመይ ዝክገልፅ ግን እዚ መድረክ እዚ ስለዝሃበኒ ብጣዕሚ እንደገና ኣሕጒስኒ ብምንታይ ኣብቲ ተሸለም ኩሉ ዕለት ከም ፕላትፎርም ገይረ ዝተጠቐም ኩሉ ኣብ ኣሜሪካ 27 ሚልዮን ኣሜሪካውያን ኢንሹራንስ ለይብሎም ኣለው ናዚኣቶም ሽግሪ ፀበቢ ኣልዒለ ንዞም መሳርሕተይ ንዞም ዝሸለሙኒ እዚኦም ክንሓስበሎም ሃምለ ኣለና ኣትኩረ መተሓሳሰብ ይሂበ እዚ ፕላትፎርም ስለዚ ስለዝጠቐመኒ ብጣዕሚ ተሓጒሶ በተለይ ድምፂ ለይብሎም ድምፂ ኮይንካ ምሃብ ብጣዕሚ ፅቡቅ መሲሉ ተሰሚዑኒ
ኣብቲ ስነ ስርዓት ሽልማት ከም መልእኽቲ መሕለፊ መድረክ ዝተጠቐምካሉ ናይዞም እንሹራንስ ዘይብሎም ድምፂ ዘይብሎም ኢልካ ዝገለፅካዮም ድምፂ ብምዃንካ ዝበለፀ ተሓጓስን ዕግበትን ፈጢሩልካ ማለት እዩ
እሱ ብዓብዪ ብጣዕሚ ካብ ዝዕግበኒ ነገር ታለ ናይ ሕሙማተይ ኣድቮኬት ኮይነ ወፅአ ኣብ ቅድሚ ብዙሓት ሓካይም ዓብዪ ችግር ክፍታሓም ዘለዎ መተሓሳሰብ መሃበይ ዓብዪ ክብሪ ተሰሚዑኒ እዩ
ዶክተር ኣረጋይ ምንጭታት ዓወት ወይ ብሉፅነት እንታይ እየ ምበልካ ሓደ ሰብ ብሉፅ ኮይኑ ወይ ኮይና ክትርከብ ኣብ ሕክምና ይኹን ኣብ ካልኦት ዓውዲ ስራሕቲ እንታይ እዮም እቶም ምንጭታት ብሉፅነት
ቅድሚ ኩሉ ኣገልጋሊ ክትኮን ኣለካ ኣነ እቲ ዋና ዓብዪ ናብ ሕክምና እውን ካብ ልእተኒ ዓበይቲ ነገራት ንህዝቢ ኣገልግሎት ምሃብ ዓብዪ ክብሪ ኢለ ዝሓስቦ በተለይ ኣብቲ ቅድም ኢለ ዝገለፅክዎ ኮምፓሽነት ኬር ልብል ሪሊ እቲ ሕክምና ጥራሕ ምሃብ ተለይኮነይሲ እቲ ሕሙም ተጨኒቁ ትመፀካ ከሎ ሰብኣዊ ዝኮነ ርህራሃይ ምርኣይ ካብ ቆልዓ ሒዘ ልምነየሉ ማለተይ ኮምፓሽነት ምኳኑ ዝወዲ ሰብ ዓብዪ ቁም ነገር እዩ ኢለ ኢለ ኣምን
እንታይ ኣካ ተሸሊምካ
እቲ ምሽልማት ትፈፍ ኢሉ ውሃብ ዋንጫ ኢሉ ውሃብ ግን እቲ ዋንጫ ኣይኮነ እቲ ዓብዪ ቁም ነገሩ እቲ ዓብዪ ቁም ነገሩ ስራሕካ ተፈሊጡ በተለይ ቲዋነ ዝሰርሖ ዝሰርሑ ሰባት እዚ ኣብ ሕብረተሰብና ቁም ነገር ገይሩ እና ካብቶም ክገልፆም ዝደሊ ነገራት ለምሳሌ ኣብቲ ኮምፓሽነት ኬር ዝብለካ ዘለኹ ሓደ 22 ዓመት ኣነ ኣብ ፕራይቨት ፕራክቲስ ተተኣቲ ካብኡ ዝሓሸ ብገንዘብ ከግኒ ላኽኣልኩ ኣብዚ ብምስርሐ ሓደ ከም ዓብዪ ቁም ነገር ገይሮም ወሲዶምዎም ካልኣይ እቲ ኮምፕረሄንሲቭ ኬር ኢለ ዝገለፅኩ ካብ ብዙሓት ናይ ሕክምና ኣገልግሎት ይህብ እየ ዝልበልኩ ከዓ ናይ ጫፍ ማህፀን ካንሰር ትሪትመንት ኤች ኣይ ቪ ሄፕታይትስ ሲ ካልኦት እውን ንመስሉ ዳይቢቲስ ደም ብዙሓት ዝበሉ ይሕክም እየ ሳልሳይቲ ሮል ማደል ዝበልዎ ነገር ኣብቲ ሕብረተሰበይ ኣብ ማሕበራት ይካፈል ኣብ ቦርድ ኣባል ይኹን ካብኡ ድማ 65 ዝኮኑ ማራቶን ኣትጎዮ ካብቶም ዝጎይኹዎ ማራቶን ቦስተን ማራቶን ቺካጎ ኒውዮርክ ሎንደን በርሊን ወየ እሱ እውን ከም ዓብዪ እክናት ና መርአያ ገይሮም ወሲዶም እዮም
ማራቶን ካብ ቀደምቲ ጎይ ስለዝነበርካ ድዩ
ብሓቂ ኣብ ዓድና ርኢካ ኣነ ብጉያ ዝክእል ምኳነ ኣይፈልጥ እዩ ነረ ግን ኣብዚ መፅአ ዝረአኽዎ እቶም ኣዕርክተይ መሳየሉ ጎዩ እስካ ድኣ ጎይ ኣይትኮን ነርካ ዳ ኮንካይ ቀደም ተትጎይ ነርካ ኢሎምኒ ካብኡ ተበረታትዐ ይጎይ ካብኣቶም ውሽጢ ተፈለጡ 6 ዓበይቲ ማራቶን ዝበሃል ዘለዉ ኣብ ዓለም ሓሙሽቲኦም ጎየ ቶክዮ ዝቀርየኒ ቶክዮ እውን እግዚኣብሔር ይፈልጥ ሓደ መዓልቲ ክጎዮ ይኹን
ዶክተር ኣረጋይ ግርማይ ንመናእሰይ ተሕልፎ መልእኽቲ ንመናእሰይ ጥራሕ ከይኮነን ካልኦት እውን ተሕልፎ በዚ ኣጋጣሚ እንተሃብልዩ ዕድል ክበካ
ኣነ መጀመርያ ነገር ሃም ኢትዮጵያዊ መጠን ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ስም ንዓደይ ስም ከልዕል ብምክኣለይ ካብኡ ቀፂሉ ንዞም ቆልዑ ናእሽቶን ዓብዪ መርኣያ ክኾነ ደሊ ንምንታይ ኣብዚ ዓዲ እንድሕር ፅዒርካ عبد الله خدرجة كمتصحيك عليو لكل جنس عري دليو لذي عري مسارات يدلي بيتسبع ومسارات نانا بيتسبخا نعليدخا نعدخا إزيات بتعمي تقامنا تلو كاريها من المسخة مفلات سورخا مسارتخا مفلات بتعمي تقامي مسلمي هم زي عين استتعوة تلها بيتسبخا عليدخا عدخا لمرسا كل شع وجنخا مرأي بتعمي تبقيو أنا يقول عود اندحر لاقي هاليوم خميجرخا مدسن مئتايام لقباء حاجز لديوم دحق اليوم بتعمل تزوجي جوئية
نمحقاز قربيها
هو
دكتور عرقاي قرماي ونزهب كاني على مدلس بشمين الشمس معتني مسكني قاني اللي
يا قاني اللي